banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului, o emisiune realizată de Penina Cirț și Eduard Călugăru.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Mă bucur să fim împreună și astăzi la Matematica Cerului. Tema aleasă pentru această ocazie este de interes pentru că ne vizează pe toți. Încercăm să răspundem astăzi la întrebarea: cum să interacționez cu persoanele dificile? Avem de-a face cu oameni dificili atât în relațiile profesionale, dar și în viața de zi cu zi. Îi întâlnim frecvent în situații în care stresul poate face un om de obicei rațional să devină brusc nerăbdător, să acționeze sub imperiul nervilor. Pentru că timpul este limitat, vom dezbate acest subiect în două emisiuni. Pentru început îl urmărim pe autorul și speakerul american Brenda Bouchard, care ne va răspunde cum să relaționezi cu persoanele frustrante. Revenim!
How do you deal with frustrating people?
Cum să relaționezi cu persoanele frustrante? Oamenii care te înnebunesc la serviciu pentru că tu crezi că sunt stupizi, sau persoane din familia ta care mereu te provoacă și care știu să-ți apese toate punctele sensibile și te scot din sărite de fiecare dată, sau pe parcursul unei zile obișnuite, stai la un rând și cineva de acolo se comportă nepoliticos. Cum relaționezi cu oamenii care îți sar în ochi și care pur și simplu te frustrează? Cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem înainte de a judeca și de a vedea care sunt cei 5 pași despre cum să relaționezi cu acești oameni, ar trebui mai întâi să te întreb: ești tu o astfel de persoană? Pentru că, dacă ești, toate acestea vor fi chiar caragioase pentru tine, cred. Îți este de mare ajutor să te autoevaluezi, să vezi cine ești, cum tratezi pe oameni, cum sunt interacțiunile tale cu alții. Dar hai să spunem că tu nu ești persoana care frustrează pe alții, nu-i așa? Să presupunem că tu nu ești dezagreabil. Nu, tu ești persoana frustrantă, tu ai aripi de îngeraș, tu ești perfect, pentru că tu nu ai frustrat pe nimeni până acum, nu ai face nimic rău, nu ai nicio parte întunecată, ești absolut imaculat și perfect. Așa că, hai să presupunem că nu tu ești cel care frustrează pe alții. Ce poți să faci ca să relaționezi cu persoanele frustrante? Primul lucru ar fi să îți păstrezi o perspectivă a unui campion al umanității. Ce vreau să spun cu asta? Ceea ce se întâmplă deseori când suntem frustrați de alte persoane este că ne-am pierdut conexiunea cu umanitatea, într-un fel sau altul. Suntem într-o mare grabă și am uitat că oamenii au și ei istoria lor și întâmplări pe care nu le cunoaștem. Nu știi ce s-a întâmplat în ziua respectivă acelei persoane care te-a enervat. Au făcut ceva și deja te gândești că sunt într-un fel sau altul. Nu știi. Poate că ai un coleg care trebuia să livreze ceva în dimineața respectivă și nu a făcut-o. Și acum tu ești scos din fire și frustrat din cauza lui. Dar nu știi că, copilul lui a vărsat toată dimineața că el nu a dormit ultimele 9 ore.
Sometimes you don't know that somebody had a death in the family. Sometimes you don't know somebody on their way to work got some terrible news.
Uneori nu știi că cineva a avut un deces în familie. Nu știi că poate a primit o veste teribilă în timp ce venea la serviciu. Uneori nu știi care sunt provocările reale și frustrările pe care le întâmpină oamenii acasă în viața de zi cu zi cu familia lor. Nu ai de unde să știi. Nu știi că persoana asta pe care ai pocni-o în față se confruntă cu violența domestică acasă. Vezi, facem aceste presupuneri despre oameni că sunt atât de stupizi, că este ceva în neregulă cu ei și nu știm care este cu adevărat povestea lor. De vreme ce îți pierzi răbdarea cu oamenii, pierzi conexiunea cu umanitatea, pierzi acea înțelegere că știi că se pot întâmpla tot felul de lucruri în viețile oamenilor. Oamenii au tot felul de întâmplări. Așa cum ești tu ocupat, stresat, alți oameni pot fi la fel. Așa cum ești tu speriat de fiecare nouă responsabilitate, la fel sunt și alți oameni. Și dacă nu-ți dai seama de acest lucru, ai ajuns într-o postură în care îngădui intelectului tău să crească ego-ul la un așa nivel încât nu mai poți avea o conexiune cu umanitatea. Odată ce ai înțeles realitatea umanității și te uiți la oamenii care merg încoace și încolo în jurul tău, ai putea să vezi un semn pe fruntea lor care spune: te rog, înțelege-mă, te rog, fii răbdător cu mine, te rog, ajută-mă. În momentul acesta începi să nu mai fii atât de frustrat din cauza altor oameni și îți dai seama că toți ne luptăm, toți facem tot ce putem mai bine, toți au obiective mari și dorințe și a fi conectat la umanitate înseamnă să înveți a fi răbdător cu oamenii din nou. Aș spune că al doilea lucru pe care să-l iei în considerare dacă în mod constant te frustrează oamenii este claritatea. Știu cu adevărat oamenii ceea ce îți dorești, ce gândești, ce vrei, cu ce te ocupi sau care sunt visele tale? Pentru că majoritatea oamenilor care te frustrează, de fapt, nu te cunosc. A cui vină este asta? Este vina lor? Trebuie să știe tot ce se întâmplă în viața ta? Ceea ce se întâmplă este că noi uităm că mulți oameni care ne produc frustrare nu au claritate în privința a ceea ce trebuie să facă sau le cerem să facă sau cu privire la ceea ce avem noi nevoie sau ce vrem de la ei, cum, când și unde. Uităm total de aceste aspecte. Suntem frustrați, dar ei nu știu. Soția ta s-ar putea să nu știe cum să te mulțumească. Soțul tău s-ar putea să nu știe ce ai nevoie. Prietenii tăi s-ar putea să nu știe ce-ți dorești profund în inima ta, pentru că poate nu ai comunicat cu adevărat. Poate că ai menționat așa odată. Poate că ai dat un indiciu odată. Poate că ai stat de câteva ori să le spui. Pentru ca oamenii să aibă o adevărată claritate, trebuie să ai o conversație adevărată, cu o structură adevărată în conversație, care să îi ajute să înțeleagă ce aștepți din partea lor să facă pentru tine. Și mulți oameni nu fac asta așa. Așa că trebuie să te uiți în oglindă și să te întrebi: sunt acești oameni din jurul meu frustrați din cauza mea pentru că nu am comunicat într-un mod clar? Eu sunt frustrat din cauza lor, dar poate că ei nici măcar nu știu ce trebuie să facă. Poate că nu am fost suficient de clar.
A fost Brandon Bouchard, autor și speaker. Îl vom revedea pe Brandon pe parcursul emisiunii cu alte sfaturi utile despre cum să relaționezi cu persoanele dificile. Până atunci dezbatem tema de astăzi cu invitatul permanent al emisiunii, pastorul Eduard Călugăru. Bine ați venit!
Mă bucur să vă salut și eu din nou!
Brandon Bouchard a punctat că felul în care te raportezi la cei din jur influențează foarte mult cum se raportează la rândul lor ei la tine, da? Să spunem că un coleg de serviciu te jignește într-o zi oarecare de lucru. Cât de importantă este prima mea reacție la ceea ce el mi-a adresat? Și bineînțeles, m-a jignit, m-a rănit.
Cu siguranță că prima reacție este foarte importantă, pentru că ea poate declanșa alte reacții, o succesiune de reacții, fie spre bine, fie spre rău. Dacă noi reacționăm emoțional, nu ne gândim prea mult, este o reacție vis-a-vis de ceea ce simțim noi că s-a întâmplat, atunci cu siguranță că și celălalt va avea o reacție la rândul său față de ce am spus noi.
Adică dacă noi ne supărăm, și el se va supăra și mai tare, da?
Ar putea să aducă și el alte argumente, alte acuzații. Dacă cineva spune un lucru, eu acuz, celălalt ce va face? Va acuza și el sau va spune și el ceva negativ și atunci tensiunea crește. Cel mai bine este să ne oprim puțin, să încercăm să luăm în calcul câteva lucruri despre care s-a mintit anterior și altele la care mă gândesc sunt cele care țin de modul diferit în care noi reacționăm față de aceia stimuli. Cu siguranță că nu știm ce s-a întâmplat în viața persoanei, nu cunoaștem dorințele, aspirațiile, nevoile ei, dar la fel de important și de adevărat este faptul că nu reacționăm toți la fel. Poate că pentru o persoană o remarcă nu înseamnă nimic, poate pentru mine înseamnă foarte mult. Și atunci trebuie să reacționez în așa fel încât să atrag atenția sau să văd despre ce e vorba, să fiu puțin mai atent la reacția pe care o am.
Bun. Deci foarte importantă este prima noastră reacție la ceea ce colegul, persoana de dinainte ne-a spus, da? Chiar dacă e vorba despre o discuție care ne-a jignit, o afirmație care nu ne-a pus într-o lumină foarte bună. Bun, dacă este atât de importantă prima reacție a noastră, cum reușim să ne păstrăm calmul, să ne detașăm, pentru că, într-adevăr, suntem afectați, să spunem, de ceea ce persoana în cauză ne-a spus, dar cum reușim să nu arătăm asta?
Sunt mai multe posibile abordări. În primul rând, trebuie să rămâi pozitiv și calm față de situația de față, în desfășurare. Pe de altă parte, să reușești să identifici foarte exact care este totuși locul tău în, eu știu, în descrierea lui sau în abordarea pe care o are. S-ar putea ca el să fie supărat pe o anumită categorie. Toți medicii sunt la fel, toți profesorii sunt la fel, eu știu, toți șoferii sunt la fel. Tu faci parte din această categorie, dar nu înseamnă că se referă la tine. Chiar dacă cuvintele sunt în așa fel încât el generalizează subiectul pe care îl are, cu siguranță că totuși ar putea să aibă de a face cu tine într-o mică măsură sau deloc. Și atunci trebuie să vezi lucrul acesta. Poate că lucrezi într-un anumit post în care acolo se primesc reclamațiile cel mai ușor. Adică sunt multe persoane care lucrează, n-au contact cu publicul sau cu clienții respectivi, tu ești persoana aceasta. Chiar dacă nu ești la biroul de reclamații, ești persoana care se întâlnește cu clienții, cu personalul respectiv. Și atunci este de așteptat că cele mai multe supărări, mai puține ori se întâmplă, de mai puține ori să primești mulțumiri, aprecieri, dar problemele când apar, ele sunt spuse cuiva. Și atunci, dacă tu ești persoana aceasta cu care se întâlnesc, cu siguranță că vei primi multe astfel de observații.
Și cum?
Și trebuie să te gândești. Exact. Adică omul acesta are ceva cu mine, are ceva cu instituția, are ceva, o problemă cu sistemul din care fac parte sau căruia eu îi sunt integrat, și atunci să încerc puțin să mă detașez și să-l ajut, să vadă că vreau să-l ajut. Uite, ai o problemă, coletul nu ți-a ajuns, noi trimitem revistele la timp, dar coletul acela n-a ajuns la tine. Spune-mi, hai să verific, cum aș putea să te ajut? În ce dată? Cum ai făcut? Pe ce nume? Și atunci, încercând să fii de partea lui și să intri în rezolvarea problemei, cu siguranță că, pe de o parte, tensiunea nu va crește, pe de altă parte, s-ar putea chiar să aduci un bine.
Da. Persoane respective,
persoane,
deci chiar să rezolvi situația.
Da. Unei instituții, da.
Cu siguranță. Deci, cu alte cuvinte, să nu ne concentrăm pe ceea ce simțim, ci pe problema respectivului.
Și pe soluție.
Da, și pe soluție, să găsim o rezolvare. Cât de importantă este imaginea noastră de sine în relaționarea cu celelalte persoane?
E, aici atingeți o altă problemă foarte importantă, și anume modul în care eu relaționez cu ceilalți, modul în care reacționez față de spusele cuiva, ține foarte mult de modul în care eu mă cunosc,
da,
și mă evaluez. Imaginea de sine poate fi deformată în bine sau în rău. Poate fi supraevaluată sau subevaluată. Imaginea de sine corectă este dată printr-o ecuație în care nu sunt singurul care face această evaluare, ci se face și împreună cu alte persoane.
Da, un feedback, da?
Însă, o imagine de sine adevărată, corectă, bazată pe niște realități, îmi va aduce o anumită încredere, siguranță, o anumită detașare, o anumită capacitate să abordez o persoană în nevoie și să o ridic. Voi ști că un cuvânt, o serie de cuvinte, de acuzații, mai ales în situația, cu atât mai mult în situația în care acestea nu sunt adevărate, nu sunt fondate, ele nu mă vor zdrobi, nu mă vor face să cad, ci din contră, îmi transmit un mesaj că persoana cealaltă are nevoie de un ajutor.
Mm-hmm.
Și atunci
da,
există această capacitate de a privi mai mult la nevoile celuilalt decât la eventuale implicații în dreptul tău.
Nu mă simt jignit pentru că eu știu cine sunt, da? Îmi știu valoarea, mă cunosc, și atunci reproșurile sau acuzațiile care vin din partea celuilalt nu mă afectează atât de mult.
În Biblie există chiar o fericire rostită de Domnul Hristos, în care cuvintele acestea sunt așa foarte direct spuse. Ferice de voi când oamenii vă vor vorbi de rău și vor spune lucruri rele și neadevărate despre voi. Noi de obicei reacționăm negativ. Cum ai putut să spui asta? De ce ai spus așa ceva?
Încercăm să adevărat. Ne facem dreptate, da.
Încercăm să dovedim că nu este așa.
Da.
Încercăm să arătăm sursa răului. Uite, el a gândit, el a spus, el a produs lucrul acesta. Biblia spune nu, este un avantaj. Adică omul care este puternic, omul care este legat de Dumnezeu, el știe că dacă eu sunt credincios, n-are cum o vorbă, chiar un plan rău să mă dărâme și să dărâme pe Dumnezeu.
Interesant.
N-are cum să întâmple lucrul acesta.
Ați atins un punct sensibil și vreau să-l discutăm. Spuneți că legătura cu Dumnezeu influențează foarte mult imaginea pe care eu o am despre mine, însă?
Legătura cu Dumnezeu ne ajută să ne privim corect. Și atunci să ne formăm o imagine corectă. Pe de altă parte, aici văd o capacitate pe care omul o are de a-și crea o stabilitate în viață. O anumită siguranță vis-a-vis de ceea ce poate să aducă clipa sau ziua. Nu mai mă îngrijorez de ceea ce se întâmplă. Pentru că această siguranță nu este dată de o închipuire sau de, eu știu, o fascinație, un vis pe care îl am, ci pur și simplu este dată de o realitate. Există un Dumnezeu, există un proiect pe care Dumnezeu îl are pentru mine. Dacă eu sunt credincios acestui Dumnezeu și rămân în cadrul unei relații cu el, n-are cum să vină ceva rău. Ceea ce este rău este poate aparent sau poate este temporar, poate să mă ajute chiar în ceea ce înseamnă perspectiva vieții mele.
Da, interesant ceea ce spuneți. Sunt multe persoane care au o stimă de sine scăzută. Cum reușesc aceste persoane să aibă o imagine pozitivă despre ele însele?
Poate că n-ar fi rău ca aceste persoane să înceapă să facă o listă cu lucrurile pozitive, cu ceea ce ei apreciază în viața lor. Să constate că din toate lucrurile care țin de personalitatea lor, de viața lor, de relațiile pe care le au, există mai multe lucruri, nu unul, două, mai multe lucruri care sunt pozitive. Ar putea să caute lucrul acesta singur, făcând așa o evaluare proprie.
Să și le scrie? Sau?
Sau printr-o așa, relaționare cu alte persoane. Și să înceapă să le scrie și vor vedea câte multe se adună. Poate unele lucruri la care nu s-au gândit că au atât de mare valoare, importanță. În al doilea rând, să caute să vadă greșelile, căderile ca ocazii de învățare, de creștere. Să învețe din situațiile acestea care uneori au fost defavorabile și să facă din ele un motor de creștere sau o oportunitate în viețile lor. Bine, s-a întâmplat lucrul acesta în viața mea, învăț în așa fel încât data viitoare să pot să trec acest examen.
Da, deci să privească eșecurile ca pe ceva din care să poată învăța, da? Problemele ca pe provocări, da? Nu neapărat probleme. Când interacționăm cu oamenii dificili, este important să recunoaștem tipul de comportament manifestat de aceștia. Bineînțeles, pentru o comunicare eficientă. Și acum vă întreb, câte stiluri de comportament există și cum le diferențiem?
În general, oamenii sunt împărțiți în anumite categorii. Am găsit aceste trei categorii puse în următoarea ordine. În primul rând, este vorba de persoanele care se încadrează în comportamentul pasiv. Oameni care au o stimă de sine destul de redusă, oameni care nu pot să-și argumenteze poziția, să spună ceea ce doresc, să-și apere anumite interese pe care le au, sunt oamenii care acceptă cel mai ușor modul în care se comportă ceilalți față de ei. Uneori chiar găsind justificat acest mod de comportament, se învinovățesc, se acuză. Da, poate că eu trebuia să fiu mai atent, poate că eu trebuia să mă gândesc și la lucrul acesta, poate că eu trebuia să fac primul pas, sau alte exemple de genul acesta. Categoria celor pasivi. Ei într-o luptă sunt cei care cedează de obicei, dar asta nu înseamnă că e bine. Ei suferă, ei...
Deci acuzele care sunt îndreptate spre ei, ei le consideră de bune, da? Chiar dacă acuzele nu sunt fondate.
Uneori da, alteori n-au curajul să spună că este neadevărat. Și încep să creadă cu timpul că ele chiar poate că așa sunt. Dacă și unul mi-a zis și al doilea mi-a zis, poate că ceva oamenii aceștia au dreptate. Și chiar dacă lucrul acela nu este adevărat sau nu-i caracterizează, începe să fie o idee care să fie acceptată de ei înșiși.
Bun, deci primul comportament pasiv.
Cum ar fi? Adică tu nu ești bun de nimic.
Da, da.
Bine, nimic acesta nu are cum să fie adevărat, pentru că chiar să nu fii bun de nimic în niciun domeniu, niciodată, nu este posibil. Ceva totuși ești în stare să faci. Dacă un copil primește această
remarcă
întotdeauna sau des de la părinți, tu nu ești bun de nimic, uite, nu ești în stare de nimic, el ceva începe să creadă, că totuși dacă și mama zice, și tata, și bunica, și sora, probabil că așa sunt eu. Și atunci încep să gândesc așa, să mă comport așa.
Cu o educație de genul
ăsta. Să-mi dau seama că nu mai pot să realizez nimic, să nu mai am motive să mă autodepășesc, să încerc să mă dezvolt.
Da. Deci, comportamentul pasiv. Al doilea tip de comportament.
Este cel în antiteză. Adică dacă unul este pasiv, celălalt este activ sau agresiv. Este comportamentul oamenilor care vor să dovedească că ei au dreptate, că ei stăpânesc situația, că ei într-o anumită, confruntare, concurență trebuie să câștige. Sunt cei care acuză, cei care domină, cei care uneori chiar fură startul, în sensul că declanșează ceva înainte să se producă lucrul respectiv, anticipând anumite lucruri care se pot întâmpla, din dorința de a nu cumva să fie, eu știu, eliminați sau înfrânți. Oamenii aceștia își cer drepturile, dar nu numai că își cer drepturile, cer mai mult decât este normal să ceară, cer totul la un moment dat.
Și nu țin cont de felul în care se raportează la ceilalți. Atâta timp cât ei își urmează interesul, nu contează cum se simte celălalt de lângă mine.
Cred aici că acestor oameni le place lupta. Ei se simt bine într-o confruntare. Dacă este liniște, dacă este, eu știu, pace, deja nu-și mai găsesc locul. Ei au importanță doar atunci când există stări de conflict.
Da. Interesant. Și mai există vreun alt tip de comportament?
Mai este a treia categorie, un comportament asertiv. Acest comportament este pentru oamenii care se gândesc în același timp și la problemele lor și la problemele celorlalți, și la drepturile lor, dar și la drepturile celorlalți, care încearcă să creeze un echilibru sau să ia în calcul ambele situații sau ambele nevoi ale celor implicați. Sunt cei care sunt axați mai mult pe soluții, sunt cei care sunt dispuși mai mult la o negociere, la o anumită flexibilitate, în așa fel încât ei nu se simt bine dacă au câștigat doar ei. Se simt bine dacă totuși câștigul lor înseamnă totuși un anumit bine sau un anumit câștig și pentru partea cealaltă. Sunt în această raportare la care ne-am referit categoria celor mai de recomandat. Este bine să faci parte din această categorie sau să-ți propui să încerci să faci parte din categoria oamenilor care se gândesc în același timp și la ceilalți, nu doar la ei înșiși. Trebuie să facem două mențiuni aici. Pe de o parte că oamenii nu se împart 100% ca aparținând unei stricte categorii. Noi cu siguranță că avem din mai multe categorii.
Suntem
uneori
unici, da.
Pe anumite lucruri ne regăsim într-o anumită categorie mai mult, alteori poate mai mult în altă categorie. Cu siguranță că trebuie să ne evaluăm și să modelăm comportamentul nostru. Pe de altă parte, Biblia ne învață că există și o a patra categorie. Sunt oamenii care se gândesc mai mult la nevoile altora decât la nevoile lor. Sunt cei care sunt dispuși să piardă pentru a câștiga ceilalți. Sunt cei care Biblia îi numește oamenii care sunt schimbați, înnoiți. Sunt alt fel de oameni, născuți din altceva. Mă gândesc, de exemplu, la Moise, care reușește să răspundă într-un mod extraordinar, care a rămas o lecție și pentru noi. Atunci când Domnul a zis, bine, am să termin cu acest popor, am să-l șterg de pe fața pământului, Moise are capacitatea să nu facă o negociere și pentru el și pentru popor. Și a zis, ce a zis, Doamne, poate că dacă lucrurile chiar stau așa, este mai bine să renunți la mine și să-i salvezi pe ei. Adică este omul capabil să renunțe la el
să și se sacrifice
la un anumit lucru care ține de el, un lucru foarte important,
viața
decât
veșnică,
totuși ceea ce înseamnă imaginea lui Dumnezeu, aceste știri, informații care aveau să fie duse la toate popoarele din prejur și mai ales poporul la care ținea, decât să uite toate acestea sau să nu le ia în calcul, mai bine până la urmă renunță la el.
Da. Îl revedem acum pe Brandon Bouchard, care ne va împărtăși alte sfaturi folositoare pentru cum să te comporți cu oamenii dificili. Revenim!
Al treilea lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare, chiar dacă avem claritate, se întâmplă ca oamenii să fie frustrați tot timpul pentru că ar trebui să știe cu tare lucru sau le-am spus asta, dar nu fac ce le-am spus să facă. Trebuie să luăm în considerare că uneori oamenilor le lipsește fie competența, ori încrederea. Și asta nu este o judecată de valoare asupra altor oameni. Și mie îmi lipsesc uneori aceste lucruri în multe domenii din viața mea, ca de altfel și ție. Mulți oameni nu știu cum să facă un anumit lucru, așa că suntem frustrați din cauza lor și tot îi batem la cap să facă un anumit lucru, dar nu știu cum. Ei nu știu de unde să înceapă. Sunt copleșiți. Nu au un plan, nu au cunoștința, aptitudinile, abilitățile, competențele, capacitățile ca să fie într-adevăr în stare să ducă până la capăt ceea ce îți dorești de la ei, să-ți ofere ceea ce le-ai spus că ai nevoie. Așa că uneori trebuie să ne întoarcem la umanitatea noastră și să ne dăm seama că ei nu știu cum să facă lucrul acela. S-ar putea să fie nevoie să-i asist în timp ce fac ce le-am cerut, să-i ajut pe parcurs. Este asta frustrant? Poate fi. Dar mai bine ar fi să-ți schimbi perspectiva cu privire la rolul tău în viață. Eu cred că a patra parte din frustrarea pe care o avem din cauza oamenilor, ca și o realitate continuă, are de-a face cu pierderea acelei părți despre care obișnuim să vorbim în aceste zile. Deși se vorbește despre asta în dezvoltarea personală sau în literatura clasică, dar nu vorbim prea des despre asta în fiecare zi. Este acel lucru pe care bătrânii noștri îl numesc dezvoltarea caracterului. Așadar, caracterul. O parte din a avea caracter, o parte din a avea această supremă virtute este a avea răbdare cu oamenii. Și este o altă parte a caracterului care spune nu doar să am răbdare cu oamenii, trebuie să-i ajut.
Part of real character is turning yourself from someone who's frustrated with people all the time.
Parte din caracter este și transformarea de a te lăsa mereu frustrat de alți oameni în cineva care seamănă mai mult a slujitor, cineva care poate să ajute pe oameni mereu. De îndată ce îți dorești să ajuți oameni, să-i ajuți în durerile lor, în strădaniile lor, să-i ajuți să înțeleagă ceva, să-i inspiri și să facă lucruri mai bune, odată ce ai aceste lentile prin care să privești lumea, atunci nu te mai frustrează alți oameni. Nu mai sunt toți idioți, nu mai sunt toți răi sau alte judecăți de valoare pe care obișnuiai să le faci. În schimb, începi să gândești că și ceilalți oameni au frustrările lor. Nu știu cum să facă un lucru anume. Poate că nu au competențele sau capacitățile pentru asta. Hai să-i ajut. Și asta aduce o cantitate supremă de răbdare în viață, față de realitate și față de alți oameni. Viața nu este ușoară, iar când accepți că viața nu este ușoară, începi să câștigi o inimă de om și începi să înțelegi că nu ai niciun motiv să te superi pe oameni, pentru că fiecare face tot ce poate mai bine. Și al cincilea lucru pe care să-l consideri dacă te simți frustrat în continuare din cauza oamenilor, este să accepți un nivel superior de conștiință în viața ta care spune pur și simplu asta. Nu este treaba ta să controlezi pe nimeni. Nu este treaba ta să controlezi fiecare situație. Din ideea că putem controla totul, vine de fapt frustrarea, pentru că observăm că ne lipsește controlul. Un nivel superior de conștiință îți va spune că este un univers destul de vast. Sunt probabil multe lucruri aleatorii care se pot întâmpla, lucruri pe care nu le putem anticipa. Și treaba noastră este să fim pe cât se poate de prezenți și de iubitori putem în fiecare situație în care intrăm, chiar și atunci când totul scapă de sub control, chiar și atunci când copiii care se zbenguie în jur sunt pe punctul de a prăbuși casa, chiar și atunci când adolescentul vine și îți dă o replică, chiar și atunci când un angajat este total dezagreabil, chiar și atunci când haosul ne lovește. Dacă putem sta în echilibru și să fim iubitori și putem să facem asta mereu și mereu, purtând mereu în minte umanitatea, spunându-ne, înțeleg că oamenii au de-a face cu lucruri despre care nu știu, înțeleg că oamenii s-ar putea să nu știe ce lucru să facă, înțeleg că oamenii s-ar putea să nu știe cum să facă, îmi înțeleg rolul ca o persoană de caracter, adică să am răbdare și o inimă slujitoare, de a-i ajuta pe oameni, înțeleg că nu pot controla totul și că voi face tot ce pot mai bun. Dacă ne vom ridica la acest nivel de conștiință, atunci vom experimenta mai ușor o viață împlinită.
Da, sfaturi foarte bune venite din partea lui Brandon Bouchard, care ne ajută să relaționăm eficient cu cei din jur. Mi-aș fi dorit să continuăm discuția, dar timpul a expirat. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri și pentru prezență. Continuăm discuția data viitoare.
Mulțumesc și eu.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Chiar dacă în zilele noastre poate părea o provocare, este important să rămâi calm atunci când ai de-a face cu persoane dificile, care strigă la tine, care te jignesc pe nedrept. Dacă îți pierzi controlul, nu vei putea niciodată să rezolvi o situație. Data viitoare continuăm discuția începută astăzi. Cum să interacționezi cu persoanele dificile? Numai bine!